Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 16 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកយកព័ត៌មានអំពីជំនួសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវប្រយ័ត្នរឿងព័ត៌មានមិនពិតអ្នកវិភាគពិនិត្យមើលបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់រុស្ស៊ីដឹកជញ្ជូនប្រេងកាន់តែច្រើនឡើងទៅកាន់កំពង់ផែចិនឆ្លងកាត់តាមផ្លូវសមុទ្រអាក់ទិកវិបត្តិទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ចិនធ្វើឲ្យគម្រោងដ៏ធំរបស់ម៉ាឡេស៊ីមានភាពមិនច្បាស់លាស់អូស្ត្រាលីការពីសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការសងសឹកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សារកឃើញថាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចិនទៅឲ្យធ្វីបអាហ្វ្រិកមានការធ្លាក់ចុះខណៈដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងគ្រាប់មីស៊ីលសម្រុកចូលអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ព័ត៌មានមិនពិតយ៉ាងច្រើនក៏បានកើតមានផងដែរការប្រយុទ្ធក្នុងចំនួននេះមិនត្រឹមតែកើតឡើងនៅលើដីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរអ្នកស្រី Robin Guest នៃ VOA និងលោក Liam Scott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសកំទេចគោលដៅនានានៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវរបស់ពួកហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងការវាយបករបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះព័ត៌មានបំពុតអំពីចំនួនបានផ្ទុះតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគភ្ញាក់ផ្អើលលោក Alex Mahadevan ជានាយក Medivhi ដែលជាអង្គការសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីអ៊ីនធឺណិតថ្លែងថា
It is worse than the lead up or following January 6th it's worse than the
វាអាក្រក់ជាងពេលមុននិងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍6មករាវាអាក្រក់ជាងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាព័ត៌មានមិនពិតដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលខ្ញុំបានឃើញផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមតាមដែលខ្ញុំអាចចាំបាន
ក្នុងចំណោមព័ត៌មានផ្សាយរាលដាលតាមបណ្ដាញ TikTok និង X ដែលក្រុម Medivhi កំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាមិនពិតរួមមានវីដេអូមិនពិតមួយនេះវីដេអូនេះបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនរត់ពុនអាវុធទៅឲ្យក្រុមហាម៉ាស់វាមានគេមើលចិត្ត1លានដងប៉ុន្តែវីដេអូនេះមិនពិតទេវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញកុមារនៅក្នុងទ្រុងហើយថាពួកគេជាកុមារអ៊ីស្រាអែលដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមើលរកឃើញថាវីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះតាម TikTok ប្រហែលថ្ងៃមុនការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនេះទាំងការបង្ហោះនិងអ្នកយកព័ត៌មានគឺខ្លាំងខ្លាយ BBC មិនមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឈ្មោះ Verena Mart ឬកម្មវិធីឈ្មោះ American Inside ទេក្រោយមកបណ្ដាញសង្គម X បានផ្អាកករណីនោះដោយហេតុផលបំពានគោលការណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ចំនួននាយកព័ត៌មានតែងតែមិនអាចចូលដល់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតទេដែលនាំឲ្យខ្វះព័ត៌មានហើយការនេះច្រើនតែធ្វើឲ្យមានព័ត៌មានមិនពិតចេញមកលោកសេរីមែនសូគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីមជ្ឈមបូព៌ានៅអាហ្វ្រិកខាងជើងនៅគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មានលោកថ្លែងថា
មានន័យថាព័ត៌មានមិនពិតឃោសនាការតាមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនអាចបំផ្លាញកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាដែលសាធារណជនរាប់លានអ្នកត្រូវការជុំវិញពិភពលោក
ប្រព័ន្ធសង្គមអាចជួយអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយការពិតប៉ុន្តែវាក៏អាចធ្វើឲ្យព័ត៌មានមិនពិតផ្សព្វផ្សាយដែរអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានបន្ទោសការផ្លាស់ប្ដូរនៅបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter រួមមានការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរាលដាលព័ត៌មានមិនពិតនាយកអង្គការ Medivhi លោក Mahadevan និយាយថា
I think by habit a lot of journalists like myself and then a lot of regular people flocked to X formerly Twitter
ខ្ញុំគិតថាតាមប្រឡប់អ្នកកសាជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំនិងមនុស្សទូទៅនាំគ្នាចូលមើលតាមបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនគឺ Twitter ដើម្បីមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ឥឡូវនេះជាអកុសលនៅបណ្ដាញសង្គម X ថ្មីក្រុមច្រោះព័ត៌មានត្រូវបញ្ឈប់ការងារដោយសារចំនួនបុគ្គលិកដែលលុបព័ត៌មានមិនពិតខ្លឹមសារហិង្សានិងការស្អប់ខ្ពើមបានធ្លាក់ចុះ
សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរំលឹកលោក Elon Musk ម្ចាស់បណ្ដាញ X និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតអំពីតម្រូវការផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនមិនអោយចែកចាយមេតិកាបែបនេះលោក Musk ឆ្លើយតបតាមបណ្ដាញ X ថាវេទិការបស់លោកមានតម្លាភាពហើយបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់បញ្ជីមេតិកាដែលខ្លួនចោទថាខុសច្បាប់ទន្ទឹមនឹងនេះពេលមានព័ត៌មានមិនពិតច្រើនបំផុតអំពីចំនួននេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវវែកញែករវាងរឿងពិតនិងរឿងប្រឌិតដើម្បីធានាថាទស្សនិកជនទទួលបានព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA The Voice
of America VOA អ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញពីការបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើនរបស់បណ្ដាញស៊ើបការណ៍សង្កាត់និងយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលមុនពេលការវាយប្រហារដែលនឹងធ្លាប់មានការពីពេលមុនរបស់ក្រុមហាម៉ាស់មកលើអ៊ីសរ៉ាអែលលោកដេលហ្គាឡាក់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាម៉ុនហើយលោកម៉ែនកំសែងជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Andrew England និពន្ធនាយកប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៃកាសែត Financial Times របស់ទីក្រុងឡុងសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសមត្ថភាពរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបើកការវាយប្រហារដោយសម្របសម្រួលពីតំបន់ Gaza ដែលហ៊ុមព័ទ្ធដោយរបងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកក្រុម Hamas ជាអង្គការភេរវកម្មលោក England បានសរសេរថាប្រតិបត្តិការដ៏ប្រឡៃដែលបានរៀបចំផែនការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងពហុមុខរបស់ក្រុម Hamasបានធ្វើឲ្យមានសម្បិនដ៏អាក្រក់ដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលជនស៊ីវិលជាប់ផុងនៅសមរភូមិជួរមុខនៃចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃខណៈដែលផ្ទះរបស់ពួកគេបានក្លាយជាតំបន់សង្គ្រាមលោកបាននិយាយថាវាបង្ហាញពីការបរាជ័យផ្នែកសេពការសម្ងាត់ដ៏ធំមួយដែលនឹងបញ្ជូនរលកនៃការតក់ស្លុតនិងការភ័យខ្លាចទៅដល់សង្គមអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលលោក Nathan Sachដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយមជ្ឈមបូព៌ានៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានប្រាប់ទស្សនិកជនតាមអ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះថាវិបត្តិនៃការមិនជឿទុកចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើរដ្ឋនិងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះមានក្នុងចំណោមប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តលោកសាជក៏ដូចជាអ្នកដតីដែររំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងតឹងរឹងរបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុមហាម៉ាស
មានឆន្ទៈក្នុងការទាមទារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យសងសឹកវិញដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងអតីតកាលការនេះនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់មួយនៅតំបន់ហ្គាហ្សាខ្ញុំដឹងប្រកាសថានឹងមានកងកម្លាំងជើងគោកចូលវាយលុកការអំពាវនាវក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យផ្ដួលរំលំកងកម្លាំងក្រុមហាម៉ាស់ឥឡូវនេះគឺខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាការអំពាវនាវរបស់ពួកគេនឹងបានផលយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបដិសេធវាដែរ
អ្នកសង្កេតការផ្សេងទៀតនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពនៅតំបន់ West Bank និងភាគខាងជើងបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រមាលមើលដល់ការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅទីនោះជាជាងនៅជិតព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាមួយតំបន់ហ្គាហ្សាពួកគេបានកាត់សម្គាល់ពីការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដែលប្រកាន់ស្ដាំនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនៅតុលាការកំពូលដោយបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាដ៏ខ្លាំងក្លាជាច្រើនខែពីប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងទាហានបម្រុងផងដែរដែលអាចត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាត់ទុកថាជាចំណុចខ្សោយលោក Patrick Land នៃទស្សនាវដ្តី The Economist បានសរសេរថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែសងថ្លៃខូចខាតដោយសារភាពខុសខើរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាក៏ច្បាស់ដែរថាគោលនយោបាយដែលបានបន្តជាយូរមកហើយរបស់លោក Benjamin Netanyahu ក្នុងការមិនអើពើនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប៉ាឡេស្ទីនឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពគឺស្ថិតក្នុងភាពបែកខ្ញែកខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏ទំនើបដែលរួមមានប្រព័ន្ធស្ទាក់ចាប់មីស៊ីល Iron Dome និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA នៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Bob Baer បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលមិនមានការស៊ើបការណ៍ល្អលើក្រុម Hamas និងផែនការរបស់ក្រុមនោះទេ
ពួកគេមិនប្រើទូរស័ព្ទចល័តទេមិនមានទិន្នន័យដើមអំពីមនុស្សទាំងនេះទេដូច្នេះអង្គការនេះបានក្លាយជាស្ថាប័នមួយដែលមានវិន័យខ្លាំង ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមានអ្នកស៊ើបការពូកែណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេបើមិនដូច្នោះទេពួកគេបានដឹងអំពីការវាយប្រហារនេះហើយវាពិតជាចន្លោះប្រហោងដ៏ធំមួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានឹងប្រថុយនឹងមានសង្គ្រាមក្នុងតំបន
់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកពីប្រទេសលីបង់ចូលទៅក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំលោកសាជនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថាការពិចារណាលើគោលនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុម Hezbollah ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសលីបង់មិនហក់ចូលជម្រុះនេះ
Hezbollah is more powerful than Hamas by far and Israel's response in Lebanon I fear would be absolutely devastating in a country
ក្រុម Hezbollah មានកម្លាំងខ្លាំងជាងក្រុម Hamas ច្រើនណាស់ហើយការឆ្លើយតបរបស់ Israel នៅលីបង់ខ្ញុំខ្លាចថានឹងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែវិលវល់ដោយសារវិបត្តិក្នុងស្រុកដ៏ធំសម្បើមប្រសិនបើក្រុម Hezbollah សម្រេចចិត្តចូលរួមខ្ញុំមិនគិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងចូលរួមទេយើងនឹងឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំនៅភាគខាងជើងយ៉ាងច្បាស់ដោយសារអ៊ីស្រាអែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានរុញផ្ទប់នឹងជញ្ជាំង
លោកការីមអេមីលប៊ីតានៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសន្តិសុខក្រុងហ្សឺណែវបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ France 24ថាខណៈដែលក្រុម Hamas អាចរៀបចំផែនការនេះតែម្នាក់ឯងវាហាក់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការអះអាងនេះលោកប៊ីតាបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងបន្តដែលអាចពន្យល់បានពីចំណុចរបត់នេះនៅក្នុងចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA The Voice
of America VOA សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ក៏ប៉ុន្តែចានចោលការព្រួយកង្វល់កាន់តែកើនឡើងអំពីសម្ព័ន្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ការកើនឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះនៃការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនកាត់តាមផ្លូវសមុទ្រភាគខាងជើងថាជាសញ្ញាមួយនៃការកើនឡើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកនៅពេលដែលរុស្ស៊ីប្រឈមការជាប់គាំងដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក John Kirby អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសារគមនាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកសែតនៅសេតាវិមានថាគ្មាននរណាស្វែងរកចំនួននៅទីនោះទេយើងនឹងតាមដានមើលយ៉ាងដិតដល់តាមដែលយើងអាចនៅឆ្នាំនេះមានការដឹកជញ្ជូនរាប់សិបជើងនៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រើកប៉ាល់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិនកាត់តាមផ្លូវសមុទ្រភាគខាងជើងដែលកើតឡើងតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសមុទ្របារិនសទៅដល់ច្រកសមុទ្របេរីងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះមិនមានការដឹកជញ្ជូនកាត់តាមសមុទ្រអាក់ទិកទៅកាន់ប្រទេសចិនទេលើកលែងការធ្វើដំណើរសាកល្បងម្ដងនៅចុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមទិន្នន័យមកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ភស្តុភារ High Knots នៃសាកលវិទ្យាល័យ Knots លោក Mal Humphert អ្នកបង្កើតវិទ្យាស្ថានអាក់ទិកបាននិយាយថាដោយមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកខាងលិចបានកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីហើយចិនមានឆន្ទៈទិញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងបើកទ្វារសមុទ្រអាក់ទិករបស់ខ្លួនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ VOA ថាធនធានដែលកាលពីពេលមុនបានហូរទៅកាន់អឺរ៉ុបឥឡូវនេះបានបង្វែរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសប្រទេសចិនវាជាជំរឿប្រកបដោយលទ្ធផលមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូការដឹកជញ្ជូនកាត់តាមផ្លូវសមុទ្រភាគខាងជើងលឿនជាងតាមផ្លូវចាស់ 30% កាត់តាមព្រែកជីកស៊ុយអេនិងបង្កើនភាពងាយស្រួលកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅពេលដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលមានន័យថាមានទឹកកកតិចដើម្បីបើកបរចរាចរណ៍កើនឡើងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យបរិស្ថានកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រើកប៉ាល់មិនមានប្រដាប់បំបែកទឹកកកដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រេងកាត់តាមសមុទ្រទឹកកកអាក់ទិក ដោយប្រៀបធៀបជាមួយចំនួនមជ្ឈុំឆ្នាំ2022ការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានកើនឡើងចំនួន 23% ទៅដល់400,000 ថុងក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថាប្រេងឆៅរុស្ស៊ីលក់ចេញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតម្លៃប្រហែល$80ក្នុងមួយថុងដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen ទទួលស្គាល់ការពិសាបដាមុនថាប្រសិទ្ធភាពនៃការកំណត់តម្លៃប្រេងកំពុងសាបរលាបនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធម្មពលលោកខាងលិចរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Shell និងចក្រភពអង់គ្លេស British Petroleum បានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែការឈ្លានពានកាលពីឆ្នាំទៅនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាប្រភពធនធានសម្រាប់គម្រោងធម្មពលដូចជាក្រុមហ៊ុន Usman Yamal LNG Terminal និងផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងវូជីន VOA The Voice of America VOA អនាគតគម្រោងអភិវឌ្ឍតម្លៃ$100,000,000នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺស្ថិតក្នុងភាពសុពិសពិលដោយសារតែការពួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងលើស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកគាំទ្រដល់ធំបំផុតរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Country Garden របស់ប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដ៏ធំនេះបានរាយការណ៍ពីការខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែទទូចថាគម្រោង Forest City ដ៏ល្បីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានសវត្ថិភាពលោក Adam Hancock រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johor ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សាលាអន្តរជាតិនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះកំពុងបង្រៀនបែបអាមេរិកាំងដល់សិស្សនៅទីនេះសាលានេះបានបើកនៅឆ្នាំ2018និងមានសិស្សប្រហែល160នាក់លោក Greg Malobati ជានាយកសាលាថ្លែងថាThe great first
wave of folks who came. រឡូទី1មានសិស្សច្រើនមកពីចិនក្នុងអំឡុងពេលកូវីដមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងមានសិស្សកូរ៉េ 61% នៅទីនេះ
សាលានេះស្ថិតនៅបរិយា Forest City ដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំរបស់ចិនគឺ Country Garden ដែលមានចក្ខុវិស័យសង់លំនៅឋានសម្រាប់មនុស្ស70,000នាក់នៅលើកោះចំនួន4រវាងម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីគម្រោងដ៏ធំនេះគ្រោងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2035ប៉ុន្តែវឌ្ឍនភាពមានបញ្ហាព្រោះមានស្រុកប្រហែល9,000នាក់ប៉ុណ្ណោះរស់នៅទីនេះការអភិវឌ្ឍនេះសម្ដៅទាក់ទាញអធិជនចិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016ទីក្រុងប៉េកាំងបានរារាំងការប្រើប្រាស់ទុនរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2020កូវីដបានវាយលុកព្រំដែនបានបិទនៅចិននិងម៉ាឡេស៊ីដែលបន្តឹងការលុបបរិយា Forest City ក្រុមហ៊ុន Country Garden ដែលមានភាគហ៊ុន 60% នៅបរិយា Forest City កំពុងរងគ្រោះដោយវិបត្តិផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ចិនហើយបានដឹងថាបានខាតបង់ចំនួន6.7$7,000នៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះហើយអាចនឹងមានប្រាក់សងបំណុលលោកតាមវិទៀមធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ KGV International Property Consultants ដែលមានមូលដ្ឋាននៅម៉ាឡេស៊ីលោកថ្លែងថា
មិនថាជាអ្នករស់នៅអ្នកទិញឬចង់ទិញទេសំណួរធំៗដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តគឺថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់គម្រោងនាពេលអនាគតដូចជានៅកោះ2កោះ3កោះ4ដូច្នេះតើពួកគេនឹងអាចបញ្ចប់គម្រោងឬទេ
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលធ្វើការនៅទីនេះនៅតែមានសុតិធិនិយមលោក Greg នៅយុសាលាបន្តថា
We are operating here as a school in Forest City which is
នៅទីនេះយើងបើកសាលាមួយក្នុងបរិយា Forest City ដែលត្រូវបានដកចេញពីការកាន់កាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Country Garden ហើយបានចូលបញ្ជីនៅហុងកុងដូច្នេះយើងត្រូវបានការពារពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅចិន
ក្រុមហ៊ុន Country Garden ទទូចថាគម្រោងរបស់ខ្លួននៅម៉ាឡេស៊ីកំពុងដំណើរការជាធម្មតាហើយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានកំណត់បរិយា Forest City ជាតំបន់ហិរញ្ញវត្ថុពិសេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគរហូតមកដល់ពេលនេះមានលំនៅឋាន 28,000 ល្វែងដែលសង់រួចហើយលក់បានជាង 80% នេះជាអគារលំនៅឋានដ៏ប្រណិតមួយទោះបីអចលនទ្រព្យជាច្រើនត្រូវបានទិញទុកវិនិយោគតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីអត្រាអ្នករស់នៅទីនេះតិចនៅពេលនេះមានភាពស្ងាត់ជ្រងំក្រុមរងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់រស់នៅដែលមានអាកាសធាតុដ៏ល្អឥតខ្ចោះនឹងទិសភាពសមុទ្រប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន County Garden វាពិតជាលំបាកមិនដឹងថាបរិយា Forest City ចប់ក្នុងដំណាក់កាលណាទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងបង្ហាញការគាំទ្រដល់អ៊ីស្រាអែលនិងសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមការជួបជុំសម្ដែងការគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅឯសាល Opera House ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីខណៈដែលអគារនេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនកំសែងជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បាតុករប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដើរក្បួនតវ៉ាកាត់តាមទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅទីនោះពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកំជណ្ដើនៃសាល Opera House ដំបូលរៀងដោយក្តោងកប៉ាល់ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សាលនេះត្រូវបានបំភ្លឺដោយភ្លើងពណ៌ខៀវនិងពណ៌សដែលជាពណ៌ទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍ជីវីបក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានធូនីអាល់បាណេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរំសាយការដាក់ក្បួនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននេះនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអភិរក្សនិយមលោក Peter Dutton បានថ្កោលទោសការតវ៉ានេះថាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងមិនអាចនឹកស្មានដល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម័យទំនើបសកម្មជនគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាវិជាការសោកស្ដាយដែលឃើញជនស៊ីវិលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សានៅមជ្ឈមបូព៌ានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការវាយប្រហារដោយក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលគឺជាអំពើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Israel has a right to defend itself and this was an abhorrent attack and the
អ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនហើយនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនិងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដែលជារូបភាពដ៏អាក្រក់ដែលយើងកំពុងឃើញទាំងនេះបានរំលឹកយើងអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រឈម
អូស្ត្រាលីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនអំពីការធ្វើដំណើរចាប់តាំងពីអំពើហិង្សានេះបានចាប់ផ្ដើមហើយកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពិចារណាឡើងវិញនូវតម្រូវការរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងកាន់កាប់ទាំងមូលដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខប្រែប្រួលខ្លាំងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការគម្រាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្មចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងចលាចលស៊ីវិលផងដែរអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីស្រាអែលតាំងពីឆ្នាំ1949មកក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្ដៅនិងជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ផ្នែកនយោបាយអូស្ត្រាលីបានប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយរដ្ឋ2ដែលអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននាពេលអនាគតមួយអាចរួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រំដែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាម៉ាឡេស៊ីឈរដោយសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសគ្រប់គ្រងបបផែតប៉ាឡេស្ទីនយូរមកហើយក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខលើអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA Direct from Washington
The Voice of America VOA គណៈដៃប្រទេសចិនប្រົບខូតលើកទី10នៃការចាប់ផ្ដើមគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលរបស់ខ្លួនឈ្មោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI ទិន្នន័យថ្មីបង្ហាញថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍នេះអ្នកនាងខេតបាឡេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយខ្ញុំជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចិនក្នុងសកលលោករបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា ជំងឺរាតត្បាតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនិងការពួយបារម្ភអំពីបំណុលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតក្នុងចំណោមហេតុផលនានាដែលធ្វើឲ្យការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងឆ្នាំ2021និង2022បានធ្លាក់ចុះក្រោម 2,000 លានដុល្លារជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមគម្រោង BRI មកការស្រាវជ្រាវនោះបានរកឃើញថានៅរវាងឆ្នាំ2000និង2022អ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន170ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាដៃគូ BRI ដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឈានដល់ចំណុចកំពូលក្នុងឆ្នាំ2016មកដែលមានទឹកប្រាក់ជាង28ពាន់លានដុល្លារការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2021ចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា22ពាន់លានដុល្លារដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយកាលពីឆ្នាំមុនមានតែប្រាក់កម្ចីចំនួន9ប៉ុណ្ណោះដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន694កណ្ដាក់សញ្ញា48លានដុល្លារត្រូវបានចុះហត្ថលេខាអ្នកស្រីអូយិនតារេឡាដូម៉ូសអ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថានិន្នាការបង្ហាញថាប្រាក់កម្ចីជាមជ្ឈមនិងចំនួនកំពុងថយចុះហើយកំណត់គោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូរផងដែរដែលនាំឲ្យយើងរំពឹងថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលើសពី500លានដុល្លារនឹងមានចំនួនតិចជាងមុនក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគោលនយោបាយថ្មីតូចនិងស្រស់ស្អាតដែលកើតចេញពីប្រទេសចិនកំពុងបង្ហាញថាប្រាក់កម្ចីដែលមានទឹកប្រាក់តិចនិងមានច្រើនជាងមុននិន្នាការមួយទៀតដែលការសិក្សាបានរកឃើញថាគណៈដែលការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពីមុនភាគច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យជាអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងតំបន់ខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2021និង2022មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចវិញដោយមានប្រទេសដូចជាសេនេហ្កាល់បេណាំងនិងកូតឌីវ័រទទួលបានប្រាក់ភាគច្រើនអ្នកស្រីម៉ូសបានថ្លែងទៀតថានេះគឺដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទាំងនេះបានខ្ចីប្រាក់ពីប្រទេសចិនតិចជាងប្រទេសផ្សេងៗដូច្នេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីតិចជាងដល់ប្រទេសទាំងនោះអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកាលពីពេលមុនបានខ្ចីប្រាក់ច្រើនបច្ចុប្បន្នកំពុងវណ្ឌកនឹងបញ្ហាបំណុលការសិក្សាក៏បានរកឃើញដែរថាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនក៏អាចមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនផងដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនដូចជាសំប៊ីខកខានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលរបស់ខ្លួនឬមានការលំបាកក្នុងការសងប្រាក់ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ពីប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគ្មាននិរន្តរភាពការសិក្សាបានរកឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនសម្រាប់គម្រោងនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូកាមេរូនហ្គាណានិងសំប៊ីត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីការចរចាបរាជ័យក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានោះដែរប្រាក់កម្ចីថ្មីត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យវិស័យផ្សេងៗដែលធំទូលាយជាងឆ្នាំមុនបើទោះជាវិស័យដឹកជញ្ជូននៅតែជាវិស័យមានភាពលេចធ្លោក៏ដោយមិនមានការវិនិយោគថ្មីនៅក្នុងគម្រោងធម្មពលទេដែលជាវិស័យនៅអាហ្វ្រិកដែលទាក់ទាញប្រាក់កម្ចីច្រើនបំផុតកាលពីពេលមុនអ្នកនិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវនេះគិតថាប្រទេសចិននឹងបន្តស្វែងរកគម្រោងបៃតងបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិបន្តពីបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យគម្រោង BRI មានលក្ខណៈបៃតងនិងបញ្ចប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងជួងថ្មនៅបរទេសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.